Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobroveče iz Sarajevskog studija žele vam Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. U sklopu zapadno-balkanske turneje predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker danas i u Crnoj Gori nije mogao precizirati moguće priključenje Crne Gore u Evropsku uniju, pa je ponovio šta u strategiji za Zapadni Balkan označava 2025. godina.
Želio bih da dedramatizujem ovaj datum koji se pominje 2025. godina. To nije datum kojim se obećava nešto, to je samo perspektiva ka kojoj treba ići brzim korakom.
Nakon 14 mjeseci Bosna i Hercegovina će sutra uručiti visokim zvaničnicima Evropske unije odgovore na upitnik, što je prvi test za kandidatski status ove zemlje.
U ovom momentu ne možemo da nađemo pravi odgovor da li će ova strategija donijeti pravu promjenu, jer suštinski na kraju kada podvučemo crtu stoji jedno, a to je da prijema Zapadnog Balkana u Evropsku uniju neće biti ako Evropska unija kao politički projekat ne osmisli samu sebe.
Četvrt vijeka od nekažnjenog zločina koji se dogodio u Štrpcima kada je 20 putnika nesrpske nacionalnosti izvedeno iz voza na pruzi Beograd Bar i potom ubijeno.
Baš ništa nije urađeno. Ova vlast, kao i ona prethodne, idu samo na odlovlačenje, ne bi li se zaboravilo ili da mi svi pomremo.
O ovim i drugim temama nakon ostalih vijesti koje obilježavaju utorak 27. februar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Berlinu da Njemačka cijeni napore Aleksandra Vučića u regionalnoj saradnji i evropski put Srbije, ali da rad na reformama mora da se nastavi.
Dalji pregovori o pristupanju mogu da budu uspešni ako se nastave reforme u domenu pravne države i u svetlu pitanja odnosa sa Kosovom. Zato smo se delimično osvrnuli na pitanje kako možemo da dođemo do pravnog okvira, do ugovornog rešenja za Kosovo.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je nakon susreta u Berlinu njemačkoj kancelarki na njenom angažovanju na Zapadnom Balkanu.
Bez gospođe Merkel i njenog truda i njenog angažmana i kroz berlinsku konferenciju i kroz sve ono što je radilo u prethodnim godinama, plašim se da bismo imali mnogo težu situaciju u tom delu Evrope nego što je danas imamo.
Tokom današnjeg susreta u Podgorici šefovi diplomatija Crne Gore i Bosne i Hercegovine Srđan Darmanović i Igor Crnadak ocijenili su da potpisivanje ugovora o državnoj granici između ove dvije države predstavlja primjer kako treba rješavati granična pitanja u regiji. Šefica Kancelarije Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova izjavila je da je od izuzetne važnosti da se u srijedu u Skupštini Kosova ratifikuje sporazum o demarkaciji. Ratifikacija sporazuma biće ključni korak za viznu liberalizaciju na Kosovu, kazala je ona. Hrvatski premijer Andrej Plenković imenovao je novog povjerenika za Agrokor. Za novog povjerenika hrvatska vlada predložila je Fabrisa Peruška, a za njegovu zamjenicu Irenu Weber.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Dnevni humanitarni prekid vatre u istočnoj Guti, pobunjeničkoj enklavi kod Damaska, stupio je utorak ujutru na snagu kako bi se omogućilo civilima da napuste područje, ali nema informacija da li su uspostavljeni humanitarni koridori. Velika Britanija bi mogla pružiti podršku vazdušnim napadima protiv sirijske vlade ako se dokaže upotreba hemijskog oružja u Siriji, izjavio je britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson. Talibani su pozvali na direktne razgovore sa Sjedinjenim državama kako bi se pronašlo mirno rješenje za sukobe u Afganistanu, što predstavlja zaokret u politici nakon nekoliko mjeseci pojačanih okršaja.
Radio Slobodna Evropa. Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U sklopu zapadno-balkanske turneje predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker danas je u Crnoj Gori. Crna Gora napreduje brže ka Evropskoj uniji u odnosu na ostale zemlje regije, kazao je tokom svoje posjete Crnoj Gori. Juncker nije mogao da precizira moguće priključenje Crne Gore u Evropsku uniju, pa je ponovio šta u strategiji za Zapadni Balkan označava 2025. godina. Detalji iz Podgorice će nam reći Srđan Janković.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je poručio da strategiju za Zapadni Balkan treba shvatiti kao ohrabrenje za nastavak reformi, da napredak i vrijeme ulaska u Evropsku uniju zavisi od stepena realizacije reformi i ispunjavanja kriterijuma svake zemlje pojedinačno. Juncker je saopštio da Crna Gora napreduje brže od ostalih zemalja regiona, kako u sprovođenju reformi, tako i predstavlja model za ostale zemlje u rješavanju teritorijalnih problema. Kada je riječ o 2025. godini koja je označena kao moguća za priključenje, Juncker je ponovio da se radi o perspektivi.
Želio bih da dramatizujem ovaj datum koji se pominje 2025. godina. To nije datum kojim se obećava nešto, to je samo perspektiva ka kojoj treba ići brzim korakom. Preostaju reforme koje treba da se urade, neke reforme možda nisu intenzivno primjenjivane kao što je to trebalo, ali predsjednik vlade me je uvjerio svojim optimizmom, ali ja konstatujem ovdje na licu mjesta također da je Crna Gora napravila puno napretka i da zajedno da učinimo velike stvari.
Na konkretno novinarsko pitanje kada najranije Crna Gora može postati članica Evropske unije, Juncker je odgovorio kratko:
kad sve bude spremno, bit će spremno.
Crnogorski premijer Duško Marković je ocijenio da je plan proširenja Evropske unije realan, a kako je rekao, najvažnija poruka je da će Zapadni Balkan biti dio Europe, a da će na tome raditi kako zemlje regiona, tako i Evropska unija.
Mi smo apsolutno posvećeni vrijednostima i ciljevima Unije i oko toga nemamo dvoumljenja. Kao što nemamo dvoumljenja da je čitavom regionu evropska budućnost jedina i bez alternative. I kao što to radimo za sebe, tako ćemo se zalagati za susjede.
Predsjednik Evropske komisije se obraća parlamentarcima u Skupštini Crne Gore, čemu prisustvuju predstavnici crnogorskih institucija. Sjednici Skupštine ne prisustvuju opozicioni poslanici. Jedan dio opozicije bojkotuje crnogorski parlament, dok je dio opozicije odbio učešće jer protokolom nije omogućeno obraćanje šefu Evropske komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon 14 mjeseci Bosna i Hercegovina će sutra uručiti visokim zvaničnicima Evropske unije odgovore na upitnik, što je prvi test za kandidatski status ove zemlje. U Sarajevo tim povodom na kraju balkanske turneje stiže predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, a njemu će se pridružiti visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnost Federica Mogherini te evropski komesar za politiku proširenja Johannes Hahn. Komentarišući ovaj događaj, Vedran Džihić, naučni savjetnik na Austrijskom institutu za međunarodnu politiku i predavač na Univerzitetu u Beču, kaže da je i pored kašnjenja u pripremi odgovora, to ipak znak da se mogu prevladati blokade koje su dio standardne političke prakse u Bosni i Hercegovini. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina će konačno predati ispunjen upitnik koji je iz Evropske komisije stigao u decembru 2016. To je napredak koji će predstavnici BH vlasti moći ponuditi kao konkretan rezultat visokim evropskim zvaničnicima. Da li je to, profesore Džihiću, dovoljno?
Čini mi se da se uslovno može reći da jeste napredak, čisto zbog jedne fundamentalne stvari koja se krije iza ovog upitnika. To je činjenica da u onom momentu kada ovakve bosansko-hercegovačke vlasti, satkane od ovakvih elita i zasnovane na ovakvom institucionalnom krovu i okviru, uspiju da izrode nešto pozitivno, da dođu do nekog konsenzusa, to pokazuje da takva vrsta tehničke vježbe, da je tako nazovem pod navodnim znacima, može da oslobodi neke konstruktivne energije čak i u ovakvoj Bosni i Hercegovini.
Mislite pri tome na dejtonsku konstrukciju Bosne i Hercegovine?
To je nešto što je jednostavno upisano u srž dejtonske Bosne i Hercegovine, a još više upisano u srž ili u modus operandi bosansko-hercegovačkih političkih elita, koje su jednostavno zasnovane na tom principu blokade i instrumentaliziranja tih nekih etničkih i nacionalnih pitanja. Finalna transformacija od Daytona ka Briselu, to još uvijek ostaje ključna paradigma bosansko-hercegovačke moguće funkcionalne državnosti.
Kako vidite značaj strategije proširenja?
Strategija jeste važan iskorak, ali se ništa suštinski nije još promijenilo, tim što je došlo do jedne dodatne opasnosti u cijelom procesu. Može se desiti da na neki način povećavanje očekivanja, a trenutno su očekivanja velika, očekuje se puno od strategije, očekuje se puno od samita u Sofiji,
Može li strategija proširenja ubrzati procese integracija na Zapadnom Balkanu?
U ovom momentu ne možemo da nađemo pravi odgovor da li će ova strategija donijeti pravu promjenu, jer suštinski na kraju kada podvučemo crtu stoji jedno, a to je da prijema Zapadnog Balkana u Europsku uniju neće biti ako Europska unija kao politički projekat ne osmisli samu sebe i suštinski institucionalno kao jednu novu zajednicu zasnovanu na demokratskim vrijednostima bez cijepanja članica u i liberalni blok, desno populistički ili ne znam ja kakav. Znači ako ne dođe do tog nekog suštinskog procesa u Europskoj uniji, mislim da takva i ovakva rastrgana Europska unija nikada neće biti spremna za prijem zemalja Zapadnog Balkana.
S profesorom Univerziteta u Beču, Vedranom Džihićem, razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do danas su pronađeni posmrtni ostaci samo 4 putnika od 20 koliko ih je ubijeno. Pravosnažno su osuđeni samo Nebojša Ranisavljević i Mićo Jovičić. Tako se navršava 25 godina od zločina, kada su pripadnici Vojske Republike Srpske, predvođeni Milanom Lukićem i Nebojšom Ranisavljevićem, iz voza 671 na pruzi Beograd-Bar u mjestu Štrpci oteli 20 putnika nesrpske nacionalnosti, građana tadašnje SR Jugoslavije, koje su potom ubili kod Višegradske banje. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa 16 godina. Iz Priboja se javlja Danica Gudurić.
Do danas su pronađeni posmrtni ostaci samo 4 žrtve. Telo Halila Zupčevića pronađeno je krajem 2009. godine na obali jezera Perućac. Posmrtni ostaci Rasima Ćorića, Jusufa Rastodera i Ilija Zaličine nađeni su u istom jezeru 2010. godine. Većina ubijenih bili su iz Prijepolja, Bijelog Polja, Beograda i Podgorice i još nije poznato gde su posmrtni ostaci ostalih oteti putnika. Zmajlu Alomeroviću iz Prijepolja ubijen je brat Adem, a Najlu Kajeviću brat Nijazim.
Nas se ne sjeti niko tokom cijele godine osim u oči 27. februara. Ova vlast, kao i ona prethodne, idu samo na odvlačenje, ne bi li se zaboravilo ili da mi svi pomremo.
Ovi koji su sad na vlasti, oni su i tada bili na vlasti, tvrde da su se promijenili, ali ovo govori da političarima nije stalo da se ovaj proces dovede do kraja.
Pre 5 godina ponovo je otvorena istraga zločina u Štrpcima, zahvaljujući regionalnoj saradnji i protokolu koji su potpisali predstavnici nadležnih tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije. A pre 4 godine uhapšeno je 15 osoba, 5 u Srbiji, 10 u Bosni i Hercegovini, osumnjičenih za zločin u Štrpcima 93. godine, kada su srpske paravojne jedinice pod komandom Milana Lukića zaustavile voz na relaciji Beograd-Bar u mestu Štrpci, izveli 20 osoba, 18 Bošnjaka, jednog Hrvata i jednu osobu neutvrđenog identiteta i potom ubili u selu Mušići kod Višegradske banje. Punomoćnik porodica žrtava Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo napominje da su za ovaj zločin do sada pravosnažno osuđene samo 2 osobe.
Osuđen je Nebojša Ranisavljević, koji je suđen za taj zločin Crnoj Gori i on je dobio kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Mićo Jovičić, koji je dom Bosne i Hercegovine za isti zločin, postigao sporazum o priznanju krivice sa tužilaštvom i postigao sporazum da on bude osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. I u toku je pred sudom Bosne i Hercegovine postupak za ovaj zločin protiv 10 lica. Među njima su komandant Podrinske lake pešadijske brigade Višegrada Luka Dragičević i komandir interventne čete iste brigade Boban Inđić.
U Srbiji je podignuta optužnica 2015. godine protiv 5 lica.
Do danas još uvijek nije potvrđena.
Porodice ubijenih do sada nisu dobile status civilnih žrtava rata niti bilo kakvu nadoknadu od države. Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović podsjeća da će se do kraja maja u skupštinskoj proceduri naći zakon koji bi trebao da ispravi nelogičnosti zakona iz 1996. godine o civilnim žrtvama rata.
Ministar Zoran Đorđević u decembru najavio da se taj zakon priprema. Ja vjerujem da će biti gotov do kraja mjeseca i da će doći skupštinsku proceduru da ti ljudi dobiju status civilnih žrtava.
Za mnoge porodice donošenje novog zakona je kasno, kaže Najl Kajević, brat ubijenog Nijazima.
Većina porodica više nije među živim, oni kojima je trebala ta pomoć i koji djeca bila mala, dok se školovala, dok su stari bili, jedini hranitelji koji su im ubijeni, oni već nisu živi.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Povodom saopštenja resornog hrvatskog ministarstva da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Zagreb donio podatke o tri osobe koje su već identifikovane, iz udruge hrvatskih ratnih stradalnika smatraju da je riječ o opstrukciji srpskih institucija. Ovo nije prvi put da se ovakve greške u Srbiji dešavaju, podsjećaju poznavatelji problematike. Pripremio Eni Zebić.
Sve do danas nije bilo nekih reakcija u Hrvatskoj nakon što je objavljeno da je naknadnom provjerom ustanovljeno da su 13 osobe za koje srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić prigodom svoje posjete Hrvatskoj dostavio podatke, već ranije nađene i identificirane. U vrlo benevolentnom priopćenju Ministarstvo hrvatskih branitelja kazalo je kako se radilo o dobroj namjeri srpske strane, a da je objašnjenje najvjerojatnije u tome da su dostavljeni osobni podaci vrlo slični podacima osoba za kojima se još traga. Međutim, jedna od tema današnjeg susreta predsjednice Kolinde Grabar-Kitarovica udrugama ratnih stradalnika bio je i slučaj Vučićevih podataka. Za naš program govori predsjednica Zajednice udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir.
Vučić, uvjereni smo svi, znači da nije mogao znati da je riječ o tri već riješena slučaja iz razloga što ne bi sebi dopustio toliku blamažu stvari u institucijama srpskim koje on naslijedio i koje to radi sustavno već godinama, znači. Ali mi očekujemo da smo mu na neki način otvorili oči bez obzira na njegove ciljeve, razloge i sve ostalo, u to uopće ne ulazi, znači na koji način prema ovim institucijama mora reagirati.
Najavljujući pred 20 dana Vučićev dolazak u Zagreb, hrvatska predsjednica bila je optimistična. Bude li rezultat tog posjeta rasvjetljavanje sudbine jednog našeg nestalog branitelja ili civila, smatraću ga uspješnim, rekla je tada. Njen ured zamolili smo za komentar fijaska sa podacima koje je Vučić donio, ali do sada nismo dobili odgovor. Radi se vjerojatno o nenamjernoj pogrešci, ali čini se da su ovakve nenamjerne pogreške u dostavi podataka službenog Beograda o nestalima u ratu Hrvatskoj hrvatskim vlastima uobičajene. Stavlja u izjavi za naš program novinar Novog lista Boris Pavelić.
Možemo zaključiti da je riječ o nenamjernoj pogrešci zbog sličnosti nekih podataka.
Nakon današnjeg sastanka sa stradalničkim udrugama, hrvatska predsjednica je za svog povjerenika za pitanje nestalih imenovala Ivicu Vrkića. On je bio jedan od dvoje hrvatskih koordinatora mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja 1996-98, kada je velik dio istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema, dotada pod kontrolom pobunjenih hrvatskih Srba, na miran način reintegriran u ustavno-pravni sustav Hrvatske. Vrkić je sada gradonačelnik Osijeka. Za radio Slobodna Evropa i Zagreb, Enis Zebić.
Ostanite sa nama i u nastavku emisija, između ostalog možete čuti šta sa provođenjem sporazuma o registarskim tablicama koji je postignut u sklopu dogovora o slobodi kretanja između Kosova i Srbije.
Tablice, Ivan Kosovske, kese.
Kad ste registrovali?
Prošle godine. Ja sam iz Peći tamo, mislim. Inače ovdje samo vidim u Mitrovicu samo keme voze. A onda u južni deo nemaju pravo.
Zahtjev da se gradonačelniku Beograda Siniši Malom zbog plagijata ne dodijeli titula doktora nauka predala je grupa akademika i univerzitetskih profesora u rektoratu u Beogradu.
Trend je katastrofalan. Zapravo čemu onda služi obrazovanje nego da pravi zaista prave stručnjake umjesto lažnih diploma?
Kako se vi osjećate kad vidite da postoji ovakav trend?
Sramota me, osjećam se poniženo.
Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, odbio je prijedlog da bude počasni građanin Sarajeva.
Kad sam saznao proceduru kako je to išlo, da je Orhan Pamuk isključen iz daljnje procedure, onda sam smatrao da nije umjesno da ja prihvatim na ovaj način tu čast.
Provođenje sporazuma o registarskim tablicama koje je postignut u sklopu dogovora o slobodi kretanja između Kosova i Srbije bila je tema razgovora tehničkog dijaloga u Briselu u ponedjeljak. On se smatra jednim od dogovora koji nije ugledao svjetlost dana, a za to je krivo Kosovo. Nije poznato da li je u Briselu postignuta neka saglasnost, ali je iz Europske unije rečeno da su jučerašnji razgovori vođeni u konstruktivnoj atmosferi, te da su bili orijentisani na rezultate. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova kažu da se vrše pripreme za početak registracije vozila na sjeveru, a tamošnje stanovništvo to i ne prihvata sa velikim optimizmom. Iz Prištine više pojedinosti ima Amra Zineli.
Severom Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, uglavnom se kreću vozila sa ilegalnim srpskim registarskim tablicama, pa čak i ona bez ikakvih tablica. Besim Hoti, zamjenik direktora policije Kosova za region Sever, kaže da policija svakodnevno reaguje i da iz godine u godinu sve više izrečeni kazni zbog ilegalnih registracija.
Većina vozila koja se kretuje ovdje po Severu jesu registrovane, ali su tablice znači, na bivšoj Jugoslavije registracije. Ima registracije koje su uglavnom gradova iz Srbije, a sigurno pokretu možete naći i vozila koja su kosovskim registracijama. Normalno ima i deo vozila koje nisu uopšte registrovane, znači bez registarskih tablica. To je stvar političkog dogovora. Sigurno i mi čekamo bilo kakav dogovor da bude vezan za to.
Briselski dogovor o slobodi kretanja iz 2011. predviđa da svi vlasnici automobila sa prebivalištem na Kosovu moraju da koriste registarske tablice KS Kosovo ili RKS Republika Kosovo, a da se tako izbaci iz upotrebe tablice MUPA Srbije izdatim Srbima na Kosovu kao što su KM Kosovska Mitrovica, PR Priština, UR Uroševac, PZ Prizren i drugo, a koje zvanična Priština smatra ilegalnim. One se inače izdaju u izmeštenim kosovskim opštinama u gradovima Srbije. Sa njima se vlasnici ti vozila kreću samo po severu Kosova ili po Srbiji, ali ne i preko samih graničnih prelaza. Briselski dogovor o registraciji vozila u KS tablice se sproveo samo u srpskim opštinama južno od Ibra, ali ne i na severu Kosova, gde su tamošnji Srbi uglavnom odbijali da preregistruju svoja vozila ili da ih uopšte registruju. Novi dogovor o registarskim tablicama iz 2016. pored ukidanja ilegalnih srpskih tablica predviđa i ukidanje probnih tablica koje Srbija izdaje za vozila sa RKS tablicama. Pitali smo i građane Severa da li će preregistrovati svoja vozila. Govore Ljubiša Dobrić iz Severne Mitrovice, Radoslav Pumpalović iz Istoka kod Pećite, Srđe Marković i Miodrag Petrović iz Severne Mitrovice.
Ako su svoji morali? Morat ćemo svi, ne samo ja, nego svi. Tako će da bude, sigurno. Nažalost, ali tako će da bude. Ne samo to, nego sve. Kako kaže kosovska vlast.
Koje tablice imate?
Tablice? Imam kosovske. KS, KS.
Pa ja ne bih registrovao na KS. Ako Srbija to dogovori, volao bi da ima neka oznaka za sever Kosova na toj tablici.
Ne bih volao da mi se to desi iz jednostavnog razloga, što lično mislim da je to totalni gubitak ove slobode koju bar mi imamo na severu Kosova.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amram Zineli. Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Zahtjev da se gradonačelniku Beograda Siniši Malom zbog plagijata ne dodijeli titula doktora nauka predala je grupa akademika i univerzitetskih profesora u rektoratu u Beogradu. Više od 330 njih potpisalo je i zahtjev da se pred Odborom za profesionalnu etiku pokrene postupak protiv mentora te članova komisije, pred kojima je Mali branio doktorsku disertaciju. Pripremili Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Akademik Dušan Teodorović, jedan od inicijatora, rekao je da u ovom slučaju koji se razvlači više od 3 godine očekuje hitnu reakciju rektora Univerziteta u Beogradu Vladimira Bumbaširevića.
Od tada se dešava kao španska serija. Jedna komisija, druga komisija, nedostatak hrabrosti profesora Fona i svih drugih koji su uključeni u ovaj proces da javno i pošteno priznaju da se radi o nevjerovatnom plagijatu i da donesu odgovarajuće mere kako se donose u svim drugim akademskim zajednicama u svijetu.
Siniša Mali je 2013. godine na Fakultetu organizacionih nauka FON odbranio doktorsku tezu pod nazivom Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije teorijske koncepcije iskustva Srbije, a u julu 2014. profesor Raša Karapandža objavio je tekst u kom navodi da je Mali plagirao više od trećine teksta u tom radu. Nekoliko desetina građana potpisalo je u holu rektorata zahtjev da se Malom ne dodeli doktorat. Među njima je bila i Biljana Stojković, profesorka na biološkom fakultetu.
Trend je katastrofalan. Ta relativizacija znanja, struke je nešto što najgore što može se desiti jednom društvu. Zapravo čemu onda služi obrazovanje nego da pravi zaista prave stručnjake umjesto lažnih diploma.
Boško Jovanović, penzioner sa 45 godina staža na Beogradskom univerzitetu i četvrt veka redovni profesor matematičkog fakulteta, kaže da je došao da odbrani čast obrazovanja.
To je nešto što se ne može tolerisati. Ako imamo lažne diplome, imat ćemo i lažni univerzitet i onda je sve gotovo. Onda više ni jedna diploma neće biti validna.
Kako se vi osjećate kad vidite da postoji ovakav trend?
Sramota me. Osjećam se poniženo.
Grupa profesora najavila je da će ukazati i na sumnjive fakultetske diplome diplome i doktorate brojnih ličnosti iz političkog i javnog života. Akademik Dušan Teodorović u tom kontekstu naveo je doktorate političara Aleksandra Šapića, aktuelnog ministra policije Nebojše Stefanovića i guvernerke Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković.
Meni do kraja nije jasna ta Nušićevska, rekao bih, potreba da se prikači lažna titula doktor. Ovde se radi o opsedi prostote, ja bih rekao, i patološkoj potrebi da se, pored ostalog, uzmu i titule.
Svojevremeno i fakultetska diploma osnovnih studija i master zvanje bivšeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića bila tema u javnosti, uz pitanje da li šef države uopšte ima visoko obrazovanje, kada je stekao diplomu i kog fakulteta. Javne ličnosti, mahom političari čije diplome je struka dokazala kao plagijate ili su pod sumnjom, uglavnom pripadaju vladajućoj strukturi i za sada nisu sankcionisane.
Ja mislim da je odgovor otprilike u tome što njih zbilja to najviše žulja kad se kaže da u njihovoj stranci, u SNS-u, su uglavnom ljudi neobrazovani. Ja mislim da oni time hoće da pokažu, eto, imamo i mi ljude koji imaju doktorate, ako hoćete titule, evo ga, imamo i doktore. I...
Kaže psiholog Žarko Trebješanin, koji je također potpisao zahtev za reakciju nadležnih. Beogradski univerzitet tek je pre nekoliko mjeseci prvi put u svojoj istoriji procesuirao slučaj plagijatorstva u naučnim radovima, kada je profesorki biološkog fakulteta izrečena opomena. Mediji u Srbiji svojevremeno su pisali da bi diplome oko 2000 profesora, docenata i asistenata na privatnim univerzitetima mogle da budu sporne. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, odbio je prijedlog da bude počasni građanin Sarajeva, jer su gradski čelnici prethodno odlučili da tu nagradu ne dodijele turskom književniku i dobitniku Nobelove nagrade Orhanu Pamuku. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Mesić naglašava da je do toga dovela čitava procedura oko dodjele nagrada za koju smatra da je politički obojena. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Nakon što je gradska uprava grada Sarajeva odbila nagradu počasni građanin Sarajeva dodijeliti književniku i dobitniku Nobelove nagrade Orhanu Pamuku, predloženo je da se ta nagrada dodijeli Stjepanu Mesiću. Mesić kaže kako nije dobio zvaničnu i službenu obavijest da je laureat za dobijanje nagrade počasni građanin Sarajeva.
Ja sam se pismom obratio gradonačelniku grada Sarajeva i rekao sam da sam u međuvremenu saznao na koji način, proceduralno kako je to išlo, da na taj način ne mogu prihvatiti tu čast, iako je za mene velika čast biti počasni građanin Sarajeva. Međutim, kad sam saznao proceduru kako je to išlo, da je Orhan Pamuk isključen iz daljnje procedure, onda sam smatrao da nije umjesno da ja prihvatim na ovaj način tu čast.
Podsjećam, Orhan Pamuk, Nobelovac, najpoznatiji i najtiražniji turski savremeni pisac, borac za ljudska prava, prema odluci odbora za dodjelu 6. aprilske nagrade grada Sarajeva, ne može biti počasni građanin glavnog grada Bosne i Hercegovine, jer, kako se navodi u obrazloženju, nije dao doprinos razvoju Sarajeva. Pojedini opozicioni vijećnici u gradskom vijeću smatraju da iza svega stoji politika, prije svega ona iz Ankare. Upravo je to zasmetalo i nekadašnjem predsjedniku Hrvatske Stjepanu Mesiću.
Ne možemo nas dva biti u konkurenciji. Očito da se radi o političkim igrama, a ja u tome nisam htio sudjelovati. Ostajem i dalje prijatelj i Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Tu se ništa ne mijenja. Samo ne mogu u tome sudjelovati.
Gradsko vijeće Sarajeva u srijedu bi trebalo razmatrati prijedlog da se nagrada dodijeli Mesiću, međutim, on je već odbio tu nagradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slijedi podsjećanje na vijesti dana. U sklopu zapadno-balkanske turneje predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker danas bio u Crnoj Gori. Predsjednik komisije Jean-Claude Juncker na sastanku sa premijerkom Srbije Anom Brnabić pozdravio nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Ugovor o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine je primjer kako treba rješavati granična pitanja u regiji, ocijenili šefovi diplomatija ove dvije države danas u Podgorici. Dnevni humanitarni prekid vatre u istočnoj Guti, pobunjeničkoj enklavi kod Damaska, stupio utorak ujutro na snagu kako bi se omogućilo civilima da napuste područje. Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti i pročitati na stranici slobodnaevropa.org. Pratite nas i na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Marija Arnautović.